svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci v tokratni svetovalnici. Tema, ki jo odpiramo, je prosti čas z otroki. Tega časa je v poletju načeloma več, mnogi starši pa pravzaprav niti ne vedo, kaj zdaj. Pomembno je, da otroci ta čas preživijo koristno, da se naučijo kaj življenjskega, da smo tudi starši več časa z njimi, da pa, če že ne moremo vzeti več dopusta in so otroci še manjši, tudi znamo izbrati prave programe zanje. Ponudnikov ni malo, svoj pogled na te stvari in na današnje starševstvo pa bo v nadaljevanju z nami delila Eva Strmljan-Kreslin, ki v Ljubljani vodi Zavod Mala ulica, po izobrazbi ekonomistka, magistra poslovnih ved in mediatorka, verjetno pa še marsikaj drugega. Lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vam.
Nekaj besed za začetek o Mali ulici. Dobrih 5 let deluje. Kaj vse počnete? Vidim, da gre kar za en tak velik zavod, veliko ljudi se sprehodi skozi njega.
Ja, zavod je pravzaprav zelo majhen, no, ampak dejansko pa...
Po dejavnosti pa širok.
Po dejavnosti širok in tudi obiskovalcev imamo že blizu 30 tisoč letno, ne, kar pomeni, da v tem smislu zagotovo pač smo, na nek način veliki. Ne. Osnovna ideja Male ulice je bila ponuditi staršem predšolskih otrok prostor za druženje in za igro. Ne. Stanovanjski standard mladih družin je večinoma slab, imajo majhna stanovanja in v slabem vremenu ali pa v hudi vročini, v mrazu, megli, troci hitro ne veličajo pač domačih prostorov, ne, in dejansko mlade družine nimajo kam iti, ne, ko ne morejo iti ven. Ne. Tako da ideja je bila v bistvu ponuditi en prostor, kjer bi se lahko troci igrali z nekimi, na nekih malo večjih površinah, z drugačnimi igračami ali igrali, da bi se med sabo pač socializirali, se spoznavali. Ne. In enako seveda tudi starši, ne? Ker starši so tudi veliko krat pač, še posebej mamice na porodniškem dopustu osamljene, ne? Nimajo stika ali pa so pač nekako izločeni iz nekih običajnih pač, okoli družbenih, ker pač so v nekem posebnem, neki posebni fazi, ko dobijo otroka, ne? In imajo čisto na svoje specifične probleme, izzive, ki ni nujno, da vsakega zanimajo in da, je pač, da jih lahko deliš z vsakim. Ne? Tako da ta družinski center pa dejansko ponuja to možnost tako otrokom, da se igrajo, da se imajo fajn, kot tudi staršem, da pač se družijo, da v bistvu imajo iste interese, iste izzive in, in lahko pač nekako delijo svoje izkušnje, težave na svete.
Gre za podaljšek vrtca ali niti ne?
Ne, to ni podaljšek vrtca, to bi mi se rekla, to je ene vrste nadstandardna dejavnost, pač nas obiskujejo v dopoldanskem času predvsem mamice na porodniškem dopustu za dojenčki, za njih imamo tudi organiziran program v smislu, ne vem, poporodni pilates, pedokinetika, tečaj masaže dojenčkov, učenje baby science, se pravi znakovnega jezika za dojenčke in podobno. V popoldanskem času pa prihajajo v bistvu otroci, ki so v vrtcu, ne, skupaj s starši, pač se še poigrat, recimo. Ne. To je pač, pridejo samo zato, da se bodo pač lušno imeli. Včasih je tako, da pač z mlajšim mama čaka na starejšega, ki je, ne vem, na kakšni dejavnosti ali kakorkoli pač. Ne. Tako da, mi smo odprti tudi vse vikende in praznike. Takrat seveda imajo družine največ časa za preživeti čas skupaj, ne? Zato se nam je zdelo pomembno, da pač smo tudi mi takrat odprti in na voljo, zato da lahko pridejo pač k nam. In dejansko imamo obisk med vikendi, pač predvsem med zimskimi vikendi, seveda, ne, ko je vreme slabše, ko je premrzlo, da bi bil cel dan zunaj, kakorkoli, zelo dober. No? Tako da ravno tako med prazniki smo zelo dobro obiskani.
Rekli ste, da pravzaprav je pobuda bila tudi zato, ker se zavedate, da so standardi stanovanjski nizki, da torej kvadratov, ki jih imajo mlade družine na voljo, ni veliko. Kako je s tem pri vas? Koliko je ta prostor, ta velikost dejansko pomembna?
Torej, moram reči, da prostor niti ni tako zelo ogromen. Ne? Mi pač...
Saj zato si predstavljam.
Ja, družinski center, ma ne vem, mislim, da površine vsega skupaj dobrih 220 kvadratov. Ne. Potem je seveda še zunanje igrišče, ki tudi nekaj prinese, ampak seveda to je aktualno je samo v pomladanskem in poletnem času, pa deloma jesenskem, dokler ne pride prvi dež. Tako da površin ni toliko velik. Je pa seveda mi to rešujemo tako, da v bistvu ponujemo otrokom tudi zelo velike dejavnosti. Mi imamo v tem zadnjem šolskem letu smo imeli 3 do 4 dejavnosti dnevno ob delovnikih in do 6 dejavnosti med vikendi, ne, razporejenih čez cel dan. Tako da otroci pri nas poslušajo pravljice, sodelujejo v ustvarjalnicah, ki so od likovnih, kiparskih, glasbenih, igralnih uric v angleščini. Skratka, cel širok razpon dejavnosti imamo. Zelo popularne so naprimer lesarske dejavnosti, kjer otroci pač nekaj ustvarjajo iz lesa, malo razljajo in tako. Ne. To so stvari, ki so danes otrokom praktično nedostopne, ker so ali malo nevarne, ali kakorkoli tako, da poskušamo malo tudi te meje pravzaprav premikati, ne, da otroci so sposobni tudi včasih več, kot se starši mislimo, da so. Ne, in da jih seveda pod skrbnim nadzorom z učenjem, ne, vendarle uvajamo tudi v, ne vem, uporabo noška, naprimer. Ne. Skratka, cela vrsta dejavnosti, ki jih otrokom ponujamo in ki se jih lahko udeležijo, seveda lahko se pač igrajo v igralnici, ne, lahko pa se udeležijo, ne, to potem se kakor povečuje ta prostor, ne, ker tisti otroci, ki so pač udeleženi v dejavnosti, so pač, ne vem, potrebujejo manj prostora, ne, so nekak bolj
primer
in to potem pač v bistvu omogoča, za to, da omogoča to, da je pač več otrok v družinskem centru. Ne. Načeloma je kapaciteta tam med 60 in 70 obiskovalcev naenkrat. Dejstvo je, da moramo velikrat vrata zapreti, ne, predvsem ob vikendih, ne, da ni prostora za vse. Ne. Je pa seveda to tudi odvisno od, se pravim, od dejavnosti, od konc koncov starosti in aktivnosti otroka ali pa, da rečem, živahnosti. Ne. Tako da po občutku potem vidimo, kako
se prilagajate.
Ja.
Ljubljana je prestolnica, ponuja ogromno ponudbe in verjamem, da zavod ne, Mala ulica ne bi bil potreben, če ne bi bila to neka nišna ponudba. Mm-hmm. Torej, kako ocenjujete ostale programe, ki tečejo? Se tudi vam zdi, da recimo mnogi starši predvsem hrepenijo po tem, da bi se njihovi otroci naučili tujih jezikov in pa da bi hodili, ne vem, že zelo zgodaj k baletu ali pa čemu podobnemu, da bi postali mali športniki.
Ja.
Ti 2 skrajnosti se mi zdi, da sta najbolj prisotni v glavah staršev. Ne skrajnosti, ampak v tem smislu ti 2 veji. Mm-hmm. Zakaj, kje vidite torej to potrebo, kako čutite, da so zelo pomembne tudi pravljice, tudi razlanje, ne, na zadnje, ta plat ponudbe?
No, jaz bi predvsem rekla, da mogoče se starši ne delijo tok na, ne vem, na tuje jezike pa na šport. Bolj pereča delitev se mi zdi, da je na tiste starše ali pa tiste otroke, ki so vključeni v celo vrsto dejavnosti, nasproti tistim otrokom, ki so v bistvu na ulici ali pa ki so prepuščeni pač sami sebi, večinoma v današnjem času računalnikom. Ne. Teda tukaj se mi zdi ta delitev dost bolj dramatična, ne, in problematična. Sicer pa ja, mislim pač, dejansko je pač ta družba in s tem tudi starši, ki so bombardirani z vsemi možnimi zahtevami dan danes, kaj vse morajo narediti in kako zelo so odgovorni za pač prihodnost svojega otroka in tako naprej. Ta družba je pač nekako narejena tekmovalno, ne, in seveda potem so, zdaj, šport je eno, ne, pač, kjer lahko recimo otrok uspe, drugo je seveda tuji jeziki in vse te dodatne pač aktivnosti, ki pripomorejo recimo k boljšemu učnemu uspehu s otrok in tako naprej. Ne, dejansko pa so ti te dejavnosti, ki pravzaprav širijo obzorja otrokom, ki, ne vem, konc koncev krepijo fino motoriko, ki nekak dajejo nekaj, ker mogoče ni na prvi pogled, bom rekla, profitabilno, ne, ali pa, ne vem, učinkovito ali pa karkoli, ne, so mogoče res mal na stran potisnene včasih. Ne.
Zlasti v mestih.
Morda, to zdaj, tega podatka nimam, kako se v tem smislu razlikuje mesto od podeželja. Je pa tako, no, mi dejansko, jaz osebno mislim, da so otroci v predšolski dobi, za katere je v osnovi pač družinski center odprt, premajhni za kakršnekoli dodatne dejavnosti. Vrtec, ki traja 8 ali pa še celo kaj več ur dnevno, je težka in naporna služba za otroka. Ne? Tako da kakršnekoli dodatne dejavnosti se mi zdijo pa popolnoma neprimerne in nesmiselne. Tako da mi dejansko pač ponujamo res prostor za igro s temi dejavnostmi, ki jih pač izvajamo in otrok ne silimo vanje in tudi nimamo tega principa v smislu, ne vem, vsak torek o 5 je pa zdaj tukaj, ne vem, razljanje, karkoli. Ampak otroci pač pridejo, pogledajo, kaj se počne, ustanejo, nekateri se zelo hitro pač premislijo in se grejo naprej igrati, nekateri ostanejo malo dlje, nekateri pa tukaj najdejo nekaj, kar jih izjemno zanima, ne, kjer bi se radi izrazili, kamor bi radi še prišli, ne, in v bistvu najdejo na nek način pač nek interes, tako, na nek neusiljiv način. Ne. Jaz včasih rečem, in dejansko imamo mi pač te ustvarjalnice so obiskane tako, zdaj za manj kot 3 ali 4 otroke jih pač ne izvedemo, ne, ampak se zgodi, da je včasih nekakšne ustvarjalnice, jo moramo ponoviti, ne, pač kar naredimo v 2 rundah, ker je toliko otrok, ki bi se radi priključili, v druge so pa pač, ne vem, v druge pa pač pride, ne vem, manj otrok, ali pa se pač pridejo, pa pogledajo, pa jih ne zanima, pa tako, ne, ampak jaz imam včasih občutek, oziroma bom rekla, te naše izvajalce, večinoma pač te ustvarjalnice izvajajo zaposlene v Mali ulici, nekaj je zunanjih izvajalcev, večkrat pač to lažem s tem, da so kot ulični glasbeniki. Ne. Njihovo delo je delo. Ne. Na nek način dosti težje, ker ko si ti enkrat razprodal, si ustvaril imen, razprodal eno dvorano, recimo, ne, si pač, so tvoji poslušalci že vnaprej pripravljeni, da te bodo poslušali, recimo, ne, da so se odločili za to, si želijo tega, ne, medtem ko na ulici mora glasbenik dejansko ustaviti ljudi, ki imajo neka druga pota, druge misli in tako je to mnogo težje. Ne? In če na ulici ostaveš, ne vem, 2 človeka, je to na nek način
uspeh.
Mogoče celo več, ne? Ali pa bolj trdo delo, kot pa potem enkrat dvorano napolniti, ne? Na neki točki. Tako da, tako je tudi pri nas. Ne? Otroci pridejo, grejo, nimajo obveze. Ne? In mislim, da ta občutek nekak svobodnosti, no, tudi otrokom potem daje, ali pa možnosti izbire daje pač en dober občutek, no. Tako da kar veliko otrok imamo, no, ki redno prihajajo na določene stvari, no, ki pač so se absolutno našli v neki dejavnosti, ne. Je pa to zelo pač, vse dejavnosti so pač izvedene na takem nivoju, da se pač, da so primerne predšolskim otrokom, da se lahko otroci udeležijo ene ustvarjalnice ali pa vsak teden ene, pa se ne bo ponavljala vsebina, ne, tako da lahko nadgrajujejo te svoje stvari, ne lahko pa pač, nič pa ni hudega, tudi če pridejo samo enkrat ali pa občasno, ne, ker ne bodo nič zamudili, ne, za razliko od kakšnih rednih tečajev, kjer pač se ti pozna, če nekajkrat manjkaš, ne.
Gospa Eva Strmljan-Kreslin, vi ste tudi idejni vodja te Male ulice in že pred 20 leti se je začela snovati ta ideja v vaši glavi, pa je potem kar dolgo trajalo, da je prišla do realizacije. Pred 5 leti torej je začel delovati ta zavod, 15 let pa je tlelo in je pomembno, da tli, da se oblikuje, da zori in da se znajdete v pravem času na pravem mestu.
Ja, jaz mislim, da kolikor je mogoče res dolg trajal, ta ideja je dejansko nastala, ko sem bila drugič na porodniški, ko sem pač morala usklajevati dojenčka in malčico in sem pač iskala, kaj bi lahko počela, kam bi lahko šla z otrokoma, da bi bilo pač, ne vem, vsaj približno nekak udobno tudi zame, no, kamorkoli bi že šla. In dejansko pač tazga prostora ni bilo, ne, niti v kavarno takrat ali pa slaščičarno ni bilo možno iti, ker se je še kadilo celo, ne, v tistem času, tako da dejansko razen teh pač nekih usmerjenih aktivnosti, kamor pa z dojenčkom težko greš, kot naprimer lutkovne predstave ali kaj tazga, ne, pač ni bilo, ne, tako da, ja, ta ideja je začela zoreti. Takrat, oziroma je nastala takrat, potem je pa dolgo časa zorela. No. Jaz sem potem sicer relativno hitro dobila podporo mestne občine, ne, ampak nekako se ni premaknilo z mrtve točke. No. Tako, pa smo dobili eno lokacijo, pa se je skazali, da ne bo šlo, pa drugo lokacijo, pa ne bo šlo. Ampak danes sem za nazaj hvaležna, da se je v bistvu to toliko časa packalo, bom rekla, ne. Prvi zato, ker so vmes moji tri otroci toliko zrasli, da nekako laže, to je tak zelo oseben in na nek način sebičen razlog, kot rečeno, so toliko zrasli, da si pač lahko privoščim, v bistvu, da se pač bolj in več angažiram v družinskem centru. Po drugi strani pa sem seveda v teh letih jaz obiskala celo vrsto pač različnih dejavnosti, z področja v angleščini se temu reče Early Childhood Education and Care, ne, se pravi zgodnega učenja, zgodne vzgoje. In moram reči, da sem pač od posod pobirala neke ideje, vse je na nek način pač pripomoglo k današnji obliki in vsebini Male ulice. Ne. Male ulice na nek način, mislim, je pač, bom rekla, na nek način unikat, je pač, se zgleduje po marsikom in hkrati po nikomer. No.
Pa je ta otrok, ki je zrasel, ta Mala ulica, ste zadovoljni z njim ali vidite še njegove malčke oziroma še bratce in sestrice še v drugih mestih?
Javni zavod Mala ulica je ustanovila mestna občina Ljubljana, tako da sama Mala ulica se verjetno izven ljubljanskih meja zagotovo ne bo širila, vsaj ne v tej obliki. No. Bi bila pa seveda zelo vesela pač kakšnih zgledov, vsej velikrat pač pridejo iz drugih krajev tudi sprašvat, ne, kako bi, kaj bi, ne, za nasvete, kako bi to spostavili in tako naprej. Jaz moram reči, da mestna občina dejansko ima velik posluh za te zadeve, tako da že se dogovarjamo za nove prostore v okviru mestne občine, tako da jaz močno upam in računam na to, no, da se bo v naslednjih nekaj letih, pač da se boste odprla saj še dva takšna centra, bolj na obrobju Ljubljane, ker se mi zdi zelo pomembno.
Uh-huh. Da ni vse v središču
tako,
mesta.
Tako.
Uh-huh. Bili ste torej mamica na porodniškem dopustu, svoje dneve ste želeli preživljati še kako drugače kot pa ob štedilniku recimo. Se tudi vam zdi, da so mlade mamice ves čas polne neke slabe vesti. Po eni strani, kadar se ukvarjajo z otrokom, vidijo vse, kaj bi morale narediti po stanovanju, kakšna gospodinska opravila čakajo, kadar pa se z njimi ukvarjajo, pa potem imajo občutek, da so slabe mame, ker se ne posvečajo otrokom. Kako krmariti med temi dejavnostmi in ali se tudi vam zdi, da je ta perfekcionizem, da bi bile rade mamice posod najboljše, neka zanka, neka past, v katero se ujamejo mnoge?
Ja, mislim, materinstvo je slaba vest, ne? Se mi zdi poosebljena. Ne? In ja, ta perfekcionizem je danes postal, se mi zdi, zelo problematičen. Pač biti najboljša mama, biti dobra žena, biti še uspešna v poklicu in zraven še lepa, to je pač ena taka mantra in en tak diktat, ki nam ga pač vsi mediji pač sporočajo in jaz mislim, da to je težava velika današnjega časa. Ne? In mi poskušamo, no, tudi s temi programi, ki jih imamo za starše, z programom Neverjetna leta, z predavanji in pogovori, nekako povedati ali pa sporočiti mamam, da je dovolj, da so dovolj dobre. Ne? In ne vem, koliko smo pri tem uspešni, težko rečem, ne, pač, ampak mislim, da tiste, pač, ki si pustijo to nekako dopovedati oziroma pač, ki sprejmejo to, no, se mi zdi, da vse en malo lažje živijo. Ne.
Sami ste kar nekaj let preživeli z otroki tako, da niste hodili v klasično službo od 8 do 4. Kje vidite prednosti tega? Torej, da se mamica za nekaj časa umakne iz svojega delovnega okolja, kjer ambicioznost terja svoje, predvsem veliko časa in predvsem njeno glavo, ki je tudi po podanskem času z mislimi drugi.
Ja, mislim, to je pač verjetno zelo osebna odločitev. Ne? Jaz sem zase pač jaz lahko rečem, da je bilo več prednosti kot slabosti, ne? Zagotovo, da sem pač lahko bila doma z otroki. Je pa res, da sem ves čas tudi delala, ne? Delala od doma, ne? Hkrati sem potem pač za to idejo o družinskem centru oziroma preko te ideje pravzaprav postala mestna svetnica, tako da sem tudi in kasneje tudi, ne vem, sem vodila odbor za predšolsko vzgojo, tako da sem imela dober vpogled tudi pred ustanovitvijo Male ulice v dejavnosti in v samo politiko mesta o predšolski vzgoji. Predvsem pa seveda, ne, sem imela neko delo, ne, sem se lahko nekak na nek način tudi, mislim, da to vse je pomembno, ne, zdaj enim več, enim manj, ampak to je dejansko, se mi zdi, največja težava, s katero se pač mlade mame ali pa mlade ženske soočajo, ne, da pravzaprav na dveh koncih biti 100% ne gre in jaz še enkrat poudarjam in mislim, da je zelo pomembno, da pač mamice predvsem vedo, da je dovolj, da so dovolj dobre, ne? Da ni treba, da so popolne, da ne morajo biti popolne, da tisti, ki pravi, da je zelo uspešen v službi in da je hkrati odlična mama, laže. Zelo preprosto, ne? Ker to oboje ne gre. Ne? Mislim pa, da je pač čisto ok, ne? Če se pač nekak eno ravnovesje lovi, včasih se pač bolj posvetiš družini, ker te potrebuje, včasih pač se bolj posvetiš službi, ker se moraš, ne? In mislim, da to balansiranje, no, je pač, to je pač treba sprejeti kot dejstvo, ne? Ampak mislim pa, da ni potrebe, da se pač vsaj v nekem obdobju, ko so otroci res majhni, stremi za kakršnimi koli presežki, ne? V karieri recimo.
Tudi z občutkom manj vrednosti se borijo nekatere mamice, ki recimo ostanejo doma in pristanejo na to, pač, da v nekem obdobju ne bodo služile. Imate tudi take zgodbe, pridajo kakšne mamice s kakšnimi takimi občutki do vas v programu Neverjetna leta, recimo, ko se srečujete več starši?
Ja, niti ne. No. Moram reči, da
hodijo predvsem tiste, ki so zaposlene, verjetno.
Tako. Uh-huh. Ne. Jaz mislim, da smo mi en dober model, kako pomagati tudi v bistvu staršem, pač balansirati to službene in družinske obveznosti ravno s tem, s to možnostjo pač preživljanja skupnega časa, ki pa vendarle daje staršem tudi nekak en malo bolj sproščen, ne vem, sproščeno okolje, no, vsekakor. Starši pri nas so še vedno z otrokom, niso otroka nekje pustili, ne, so z njim, se igrajo z njim ali ga opazujejo ali kakorkoli, ne, hkrati pa še vedno lahko nekak malo bolj v miru kavo spijajo, ne, ali pa poklepetajo s kom, kot pa doma, recimo, ne, kjer so pa morajo biti 100% recimo navzoči, ne, ker je otrok pač, ne vem, mogoče zdolgočasen ali karkoli, ne. Tako da zelo velik staršev nam reče, da pridejo malo ulico skupaj družinsko, zato da se mami in oči lahko kaj dogovorita in zmenta, ne, ker se edino takrat lahko pogovarjata še pri dnevni svetlobi, ne, še preden otrok se spi, ne. Tako da ja, nas obiskujejo dejansko bolj pač zaposlene mame, z izjemo seveda teh mamic na porodniškem dopustu, ki pa jih je pravzaprav vedno več. No, moram reči, da je ta obisk raste, verjetno tudi zato, ker pač smo potrebovali nekaj časa, da so pač se seznanile, ne, tudi z nami, oziroma da se seznanijo, tako da zdaj mislim, da smo tudi s projektom Zamislice mečken več mamic pač v bistvu sploh obvestilo naše dejavnosti. Ne. Projekt Zamislice je pa pravzaprav en tak support tudi mladim mamicam oziroma ena spodbuda mladim mamicam, da v prvem letu otrokovega življenja, kaj početi z otrokom in zakaj je to pomembno. Ne. Otrok je namreč v prvem letu starosti popolnoma odvisen od svojih staršev. Ne. Potem po prvem letu večina otrok v Sloveniji gre v vrtec, ne. Tam imajo potem že, ne vem, tudi neke strokovne službe in tako naprej, ki opazujejo, ki pomagajo pri otrokovem razvoju, ki vidijo, če so kakšni zastoji, karkoli. Medtem ko v prvem letu je otrok popolnoma odvisen od staršev, od njihove aktivnosti, od odnosa, ki ga imajo do otroka. In hkrati se v prvem letu otrokov razvoj izjemno hitro in intenzivno dogaja. Ne? Tako da možganske povezave, nevronske povezave, fizičen razvoj, psihološki razvoj, razvoj osebnosti, ne? Vse to nekje do tretjega leta, ne? Ampak v prvem letu je to res izjemno intenzivno. Ne? In vsaka aktivnost, ki jo starši izvajajo, da ga žgečkajo po podplatih, da mu pojejo, da plešajo z otrokom, da preštevajo prstke, karkoli je pomembno oziroma bolje kot nič. Ne? In s tem pripomočkom, ki smo ga naredili, v bistvu želimo starše opogumljati oziroma jih spomniti, kaj vse lahko počnejo z dojenčkom, ker veliko mamic tudi ne ve, kaj pa ne počnem z dojenčkom, se samo leži. Ne? In hkrati jim povedati, ne, zakaj je to pomembno. Ne? Ta aktivnost v bistvu je podlaga za kasnejši govorni razvoj, za, ne vem, za fino motoriko, za to ali ono. Ne? Skratka, vse te dejavnosti niso kar neki, kar tako, kar malo za zabavo, ampak so izjemno pomembne za otroko kasnejši, ne vem, razvoj osebnosti, za učni uspeh konc koncev, ne, in za vse te zadeve. Ne.
In ob dejstvu, kako zasedene so razvojne ambulante, recimo, je to, da imajo še kje moč dobiti te informacije tudi na podlagi konkretnega opazovanja dojenčka, verjetno zelo dobrodošlo.
Ja.
In pridejo k vam starši in otroci vse mogočih značajev, vse mogočih stopenj razvoja, tudi kakšni z motnjami morda?
Moram reči, da mala ulica ni zelo dobro prilagojena, ker gre za staro spomeniško zaščiteno stavbo motorično oviranim otrokom. Ampak seveda otroci in oziroma prihajajo pač otroci iz zelo različnih družin, recimo, ne vem, hiperaktivnost, ADHD je že kar
klasika.
Klasika in mantra, ne, ampak jaz mislim, da z prijemi, no, ki jih imamo v mali ulici, ne, pri delu z otroki, se kar zelo uspešno spopadamo tudi s tem. Ne.
Naprimer?
Predvsem pomembno je to v počitniškem varstvu, ki ga organiziramo med počitnicami, ne, za šolarje od 1. do 5. razreda. Tam, naprimer, striktno uporabljamo ta načela in vodila iz programa Neverjetna leta. In moram reči, da odkar to počnemo, vsako leto bolj intenzivno se kažejo izjemni rezultati. No.
Katera pa so ta načela, morda našteva kakšnega?
Predvsem pozitivna pozornost. Ne? Pozitivna pozornost je ena od tistih, ker otroci pač potrebujejo našo pozornost. To učimo tudi starše v programu. Otroci potrebujejo našo pozornost in bolj, še vedno so bolj zadovoljni z negativno pozornostjo, kot pa, da je sploh ni. Ne?
Kar pomeni, da kadar pomeni, se slabše vedejo?
Ja, kadar se slabše vedejo, potem starši smo seveda tako zraven in rečemo, to pa ni v redu, tega pa ne smeš in tako naprej. Ne? Ko so pa otroci pridni, ko so mirni, ko počnejo nekaj zabavnega, kreativnega, ko so pač skratka prijetni, takrat pač se to nam zdi samoumevno, ne? Takrat gremo hitro obrniti kakšen telefon, popiti kavo, prelistati časopis, ne? In skratka tega ne opazimo. Ne? Mi pa učimo ravno obratno, ne? Bodite pozorni in opazite in pohvalite otroka, kadar naredi nekaj dobrega ali kadar se pač mirno igra, kadar se ne prepira s sestrico, kadar pohvalite ga, ker s tem pravzaprav zalivamo na nek način pozitivno obnašanje, ne, mi pa večinoma delamo ravno obratno. Ne.
Se spotaknemo tam,
pridemo kjer. Šele takrat, ne, ko se bratec in sestrica stepata pri kockah, prej nas pa ni. Ne. Tako da to je eno od pomembnih.
Učite tudi starše boljše komunikacije z otrokom, kako postavljati meje in biti bolj dosleden. To so veliki izzivi v današnjem času. Doslednost je kar problem, se mi zdi. Kaj opažate?
Ja, problem je zato, ker prvič imajo starši slabo vest, da so z otroki zelo malo, ker pač nas spet ta delovniki, družba, službene zahteve pač silijo v to. Tako da eno je to, drugo je pa seveda to, da je doslednost pravzaprav ena težka naloga. Mislim, to ni enostavno, no, pravzaprav. Ne? Otroka, ki ga imaš rad, otroku, ki ga imaš rad nekaj prepovedati, nekaj zapovedati in pri tem ustrajati. Ne? Otroci so zelo, znajo biti pač uporni in
kreativni pri iskanju niš.
Točno to. In dejansko je to ni enostavna naloga zdržati in tega marsikater starš ne zmore. Ne? Mislim,
vidite, da so enostarševske družine tukaj še pred večjimi izzivi?
Ja, na nek način ja, na nek način morda odpade vsaj tisto, ne vem, ne skladje med partnerjema.
Ne, ne tudi, ravnovesje.
Ker, ja, ker velikrat tudi opažamo v programu, no, da je pač problem, ne, da pač sta dva različna načina vzgoje in da se partner enostavno ne znata uskladiti ali pa dogovoriti kako, ne, za neko skupno pač pot, skupen način vzgoje in tako, ne.
Zdi se mi pomembno tudi to, kar izpostavljate, da naj se starš vsak dan aktivno igra z otrokom 15 minut. Sliši se malo?
Sliši se malo in ko staršem to rečem, zamahnejo z roke, da če kakšnih 15 minut mi se igramo ure in ure. Ne? Ampak potem, ko povemo, kako naj se igrajo, ne? Da naj se igrajo tako, da bo otrok prvič, da bo otrok povedal, kaj se bova igrala danes, da sledimo otroku, tistemu, kar je njemu všeč, ne tistemu, kar smo se mi zamislili, da bi bilo fino početi, ne? Pa ga mimo grede še nekaj naučiti zraven. Ne? To je prvo pravilo in drugo pravilo, da otrok vodi igro. Ne? Skratka, mi smo pač aktivni udeleženci v tej igri in to 15 minut, ko nimamo pred sabo oziroma v, ne vem, dosegu roke, niti telefona, niti računalnika, niti česarkoli. Ne? Zdaj, skratka, resnično 15 minut posvetimo samo otroku, ga poslušamo, opazujemo, komentiramo in to se naenkrat izkaže kot ne tako zelo enostavna naloga in velikrat starši po enem tednu rečejo, ni mi uspelo vsak dan, to ni tako enostavno. Ne? Tako da tista igra, ki jo običajno izvajamo z otrokom, je tako malo imamo telefon zraven, malo gremo še pomešati mineštro na štedilniku mes, ne? Malo tako z enim očesom smo pa malo zraven. Ne? Ni to to. Ne? In zelo hiter se potem, ko starši so dosledni in ko ustrajajo pri teh 15 minutah, čez nekaj časa začnejo uživati, ker na začetku večini ni fajn, ker se jim zdi prenaporno, potem začnejo uživati in dejansko potem vzpostavijo en čist drugačen odnos z otrokom, ne? In je kar naenkrat potem odpade cela vrsta nekih drugih težav, ki nastajajo zato, ker otrok išče starševsko pozornost, ne? Od, ne vem, odhoda v postlo, od, ne vem, odklanjanja hrane ali pa kakršnih koli pač težav, ki pri mizi je, ali karkoli tazga. Ne? Tako da to je spet ena od oblik pozitivne pozornosti, ne? Ki ne bi jo namenjali otroku.
Pri koncu oddaje sva in ob koncu seveda bom omenila, da ste žena slavnega Slovenca Vlada Kreslina, pa me ob tem zanima, kako je pomembna glasba po vaše pri razvoju otrok. Jo vključujete tudi v svoje programe?
V Mali ulici imamo zelo zanimive, interaktivne, bom rekla, delavnice z Bojanom Cvetrežnikom, kjer se otroci v glavnem spoznavajo zvoke različne in tako skratka absolutno nobenih not, absolutno nič kaj pač akademskega, ne, ali karkoli, kar bi sicer glasbene šole učile, ne, ampak zelo na taki osnovni ravni v bistvu raziskujejo zvok, ton, glasbo in moram reči, da so starši in otroci izjemno navdušeni, no, nad temi glasbenimi dejanci. Glasba je, se mi zdi, seveda zelo pomembna. No, pač
je učiteljica?
Zagotovo. Ne, je učiteljica, je konc koncev neka pomirjujoča dejavnost lahko, je kreativna, je spodbuja domišljijo.
Priporočate, da recimo igra doma poteka tudi ob prižganem radiju glasbi kot taki ali je to lahko moteče?
Jaz sem pravzaprav moram reči, da ljubiteljica tišine. Mi recimo v Mali ulici nimamo nobenih zvočnih kulis, ker se mi zdi, da danes je okolje naše že zelo, bom rekla, kar onesnaženo z različnimi prehrupnimi zvoki. Tako da se mi zdi fajn in pomembno, da otroci tudi znajo biti v tišini. Ne? Ta stalni nek zvok v ozadju se mi zdi, da zelo moti tudi velikrat. No? Pač saj mene osebno in jaz vidim, da tudi velik staršev nam pride prav to izredno reči, da kako zelo fajn, da mi nimamo glasbe recimo v družinskem centru. Ne? Tako da se mi zdi, da to je včasih ta stalna prisotnost je zna biti bolj moteča kot kaj druzga. Ne? Kar pa seveda ne pomeni, da glasba se pravim, ni vse tisto, kar sva prej našteli in da zagotovo je pač pomembno, ampak se mi zdi, da kot neka stalna kulisa je pa tako in tako potem niti na neki točki več niti ne opaziš, ne, verjetno, ne, tako da ne vem.
in prej morda odvrača
pozornost. Jaz sicer nisem glasbenica, tako da zdaj lahko, da sem cel kup neumnosti natrosla.
Vsak po sebi naj sklepa in se ravna tako, da bo prav. Res pa je, kot rečeno, da lahko moti ta glasba tudi oziroma ovira komunikacijo.
Tako.
Tudi to je pomembno. Hvala lepa, gospa Eva Strmljan-Kreslin, za obisko našem studiu. Želim vam veliko uspešnih let pri vodenju zavoda Mala ulica in seveda, da bi se ta projekt čim bolje razširil po Sloveniji, kajti vemo, starši in otroci ga potrebujejo.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.